Întrebarea 54. În cartea întâia lui Ezra s-a scris despre Zorobabel și când a ieșit tânărul, ridicându-și fața la cer, înspre Ierusalim, a binecuvântat pe împăratul cerului zicând, de la tine este biruința, de la tine înțelepciunea și a ta este slava. Și eu sunt robul tău, bine ești cuvântat, cel ce mi-ai dat mie înțelepciune și ție mă mărturisesc, Doamne, al părinților. 3 Ezra 4, 58-60. Ce însemnează ridicându-și fața la cer înspre Ierusalim și celelalte? Răspuns. Zorobabel, după regula exactă a limbii ebraice, se pronunță când aspru, când lin, și e când un cuvânt compus, când o împreunare de două cuvinte despărțite, când un singur cuvânt elementar. Pronunțat aspru, acest cuvânt înseamnă sămânța tulburării. Notă. Tulburarea ca stare obiectivă de confuzie și dezordine pătimașă există înainte de orice coborâre a minții ca spirit critic în ea, dar ca fapt de conștiință e dezvăluită de-abia prin această trezire și pătrunderea minții în ea în baza căinței. De aceea se poate spune de această primă coborâre a minții în ea că e sau sămânță aruncată în tulburare sau sămânță a tulburării, având adică să dea la iveală pentru conștiință această tulburare sau confuzie. Nu e mai puțin adevărat că tulburarea sau confuzia obiectivă dată la iveală e o altfel de tulburare decât cea care există ca fapt obiectiv. E deja o rușine, o tulburare ce poartă în ea germenele căinței. Această dare la iveală a tulburării obiective și deci transformarea ei în tulburare subiectivă căincioasă se petrece în faza a doua, în răsăritul tulburării, iar pronunțat lin, răsăritul tulburării. Când e cuvânt compus, înseamnă răsărit în tulburare, iar când formează două cuvinte despărțite, răsăritul din împrăștiere. În sfârșit, când e cuvânt unic, înseamnă însăși odihnă. Nota 1. Zorobabel este așadar mintea iubitoare de înțelepciune filozofală. Prima dată, ea este semănată, după dreptate prin pocăință, în tulburarea provocată de robia patimilor. În al doilea rând, urmează răsăritul tulburării, adică mintea de la iveală rușinea ce i-o pricinuiește tulburarea patimilor. În al treilea rând vine răsăritul în tulburare, adică mintea prin cunoștință aduce lumină în lucrarea confuză a simțurilor, îndreptate spre cele sensibile și nu ne mai lasă pe acelea să se apropie de lucrurile sensibile fără rațiune. Notă. Atât tulburarea ca stare pătimașă obiectivă, cât și tulburarea ca rușine pentru păcate, e împrăștiat în această a treia fază, când mintea prin lumina cunoștinței ei se face de plin stăpână în suflet și împrăștie stăpânirea patimilor. În rândul al patrulea vine răsăritul din împrăștiere, adică mintea oferă puterilor sufletești, împrăștiate în jurul lucrurilor sensibile, răsăritul faptelor dreptății, care dă naștere activității raționale, întrucât aceasta nu mai e lipsită de cunoașterea prin contemplație, care readuce puterile împrăștiate spre realitățile spirituale. În rândul al cincelea, mintea devine ea însăși odihnă, după ce a împăciuit toate și a unit activitatea cu binele prin fire, iar contemplația cu adevărul prin fire. Notă. Dacă în faza a treia mintea mai lasă puterile sufletului să se îndrepte nepătimaș spre lucrurile sensibile, în faza a patra le trimite spre realitățile inteligibile, iar în a cincea se odihnește și de această activitate, adunându-se în Dumnezeu. Căci toată activitatea se săvârșește pentru bine și toată contemplația caută cunoașterea numai pentru adevăr. Nota 2. După ce s-a ajuns la ele, nu va mai fi nimic care să stârnească activitatea sufletului sau să atragă contemplația lui prin vederi străine. Căci sufletul a ajuns atunci dincolo de tot ce este și se gândește, și l-a îmbrăcat pe Dumnezeu însuși, care e singur bun și adevărat și se află mai presus de toată ființa și înțelegerea. Mintea devenită astfel prin diferitele propășiri în virtute, iese în urma biruinței sale de la împăratul Darie, adică din legea naturală, notă legea, nomos, fiind în grecește de genul bărbătesc. Împăratul Darie poate fi înțeles ușor ca legea care stăpânește peste fire, după ce a arătat aceleia puterea iubirii și adevărului prin compararea virtuților cu patimile, nota 3, și a luat de la aceia scrisori care să întărească pornirea ei și să oprească pe cea a dușmanilor. Iar după ce iese cunoscând de unde i-a venit harul biruinței, își ridică fața la cer înspre Ierusalim și binecuvintează pe împăratul cerului. Fața unei astfel de minți este dispoziția ascunsă a sufletului în care se află toate trăsăturile virtuților. Pe aceasta o ridică mintea la cer, adică spre înălțimea contemplației înspre Ierusalim, adică înspre deprinderea nepătimirii. Nota 4. Sau poate prin cuvintele la cer înspre Ierusalim se arată că mintea caută spre locașul ei din cer, notă 2 Corinteni 5, 1-2, și spre cetatea celor scriși în ceruri, Evrei 12-23, notă 5, despre care lucruri prea slăvite s-au grăit, notă Psalmul 86-2, cum zice David, căci nu putea să binecuvinteze pe Dumnezeu fără să-și ridice fața sau dispoziția sufletului compusă ca din niște trăsături, din multe și felurite virtuți, spre înălțimea contemplației și a cunoștinței, prin deprinderea nepătimirii, adică a stării pașnice și nevinovate. Nota 6. Notă. Dispoziția aceasta, ca fața sufletului, nu e o stare de moment, ci un chip sufletesc permanent, dobândit de om prin anumite deprinderi. Ea, deși ascunsă în suflet, se răsfrânge și pe fața de din afară. Când fața dinăuntru e o sinteză a tuturor virtuților, nu mai e o față urâtă, ci o față frumoasă, care reprezintă totodată starea de nepătimire. Căci starea de nepătimire, constând din absența oricărei patimi, e tot una cu prezența tuturor virtuților, odată ce orice patimă e alungată prin virtutea corespunzătoare. Și ce zice, ridicându-și fața, de la tine este biruința. Prin biruință arată sfârșitul făptuirii împotriva patimilor, ca pe o răsplată a nevoințelor dumnezeiești împotriva păcatului. Și de la tine înțelepciunea. Prin înțelepciune arată sfârșitul la care se ajunge prin contemplație, sfârșit care înlătură, prin cunoștință, toată neștiința sufletului. Și a ta este slava. Slavă numește strălucirea frumuseței dumnezeiești, care iradiază din acelea și constă din unirea biruinței și a înțelepciunii, a activității și a contemplației, a virtuții și a cunoștinței, a bunătății și a adevărului. Căci acestea, unindu-se între olaltă, iradiază o singură slavă și aceea a lui Dumnezeu. Nota 7. Notă. Cea mai mulțumitoare definiție a slavei dumnezeiești. Ea nu e o însușire sau o lucrare singulară a lui Dumnezeu în rând cu celelalte, ci strălucirea totală care iradiază din ansamblul tuturor însușirilor și lucrărilor divine. De aceea foarte potrivit adaugă. Și eu sunt robul tău, știind că toată activitatea și contemplația, virtutea și cunoștința, biruința și înțelepciunea, bunătatea și adevărul le săvârșește noi ca niște organe. Dumnezeu, noi ne aduc nimic decât dispoziția care voiește cele bune. Nota 8. Această dispoziție o are și marele Zorobabel. De aceea adaugă zicând către Dumnezeu, bine ești cuvântat, cel ce mi-ai dat mie înțelepciune și ție mă mărturisesc, Doamne al părinților. Ca rob recunoscător, Zorobabel toate le-a atribuit lui Dumnezeu, care toate le-a dăruit. De la el a primit și înțelepciunea prin care îi poate mărturisi ca unui domn al părinților puterea bunurilor hărăzite. Drept aceea spune, bine ești cuvântat, Doamne, arătând prin aceasta că Dumnezeu are înțelepciunea infinită, sau mai bine zis, e însă și înțelepciunea de la care primind și el înțelepciune, îi mărturisește recunoștința sa. Iar domn al părinților îl numește ca să arate că toate isprăvile sfinților au fost închivădit daruri ale lui Dumnezeu și deci niciunul dintre ei n-a avut nimic decât bunul ce i s-a dat de la Domnul Dumnezeu pe măsura recunoștinței și a bunăvoinței celui ce l-a primit. Altfel spus, fiecare dintre ei a dobândit numai acele bunuri pe care le-a atribuit Domnului care le-a dăruit. Nota 9. Deci părinți numește pe sfinții din veac, căci primind credința lor și imitându-le viața, a reușit prin voință să se nască din aceea cu Duhul, ca fiu născut prin voința sa liberă din părinți, care de asemenea au această calitate prin voința lor liberă. Calitatea aceasta este cu atât mai prețuită la Dumnezeu, decât calitatea celor ce devin părinți și fii prin trup și nu prin voință, cu cât se deosebește prin superioritatea ființei sufletul de trup. Nota 10. Acest Zorobabel este unul dintre tinerii ce stau în preajma regelui Darie, 3 Ezdra 4:13, adică a legii naturale, și cuprinde toată întinderea bunurilor dumnezeiești din oameni în două cuvinte. El risipește cu dezanța celorlalți și atrage la sine legea care împărtășește peste fire, iar aceasta decretează slobozirea puterilor sufletului, ținute în robia străină a patimilor. Duhurile rele, care iau partea trupului, ca mai pământesc, sunt două, prin însăși doimea numărului, indicându-se caracterul pătimaș și pieritor al trupului. Nota 11. Iar mintea ce ține partea sufletului, care e simplu după ființă, e una, fiind expresia unității lui neîmpărțite, de care nu se poate atinge moartea cu niciun chip, întrucât nu admite vreo tăiere care să-l împărțească. Dezice unul dintre tineri, adică cel din tâi, prezentând vitalitatea pătimașa trupului. Cel mai tare este vinul. 3 Ezra 3:10. El numește vin toată întinderea patimilor iubitoare de plăceri pe care le circumscrie în acest singur cuvânt. Acest vin provoacă beția, ce scoate pe om din minți și pervertește întrebuințarea gândurilor firești. Căci spune Scriptura, mânia dracilor este vinul lor și mânia spidelor fără vindecare. Deuteronom 32-33. Ea numește fierberea plăcerilor trupești vinul dracilor, iar neascultarea îngânfată și desprețuitoare vinul aspidelor. Căci se spune de această fiară că spre deosebire de toate celelalte fiare ale pământului își astupă urechile de la cântări, disprețuind cu mândrie pe cei ce cântă. Altul dintre tineri, adică al doilea, zice, cel mai tare este împăratul. 3 Ezra 3:11. El numește împărat toată slava de șarta bogăției, a domniei și a celorlalte străluciri de din afară. E slava care naște neștiința, prin care se produce sfâșirea firii, întrucât toți se ignoră unul pe altul și toți se sfâșie între ei pentru un singur lucru. Pentru că fiecare vrea să fie slăvit mai mult decât alții, fie datorită puterii, fie bogăției, fie plăcerii, sau altul pricin pentru care se vreau slăviți cei ce nu cunosc slava dumnezeiască, cea care rămâne și disprețuiesc puterea ei. Aceștia, reducând tot adâncul de mocir la patimilor, contrare firii, la aceste două izvoare, l-au făcut pe Dare judecător al cuvintelor, nădăjduind că legea care stăpânește peste fire își va da consimțământul la opiniile lor. Dar al treilea, care este mintea ce ține partea virtuții și a cunoștinței și se străduiește să slobozească sufletul din robia ce are a patimilor, zice, mai tari sunt femeile și pe toate le biruiește adevărul. 3 Ezra 3:12. Femeia a numit el virtuțile îndumnezeitoare din care se naște în oameni iubirea care unește cu Dumnezeu și între olaltă. Aceasta răpește sufletul, notă, sufletul fiind în grecește feminin, e socotit ca o fecioară ce se însoțește cu Dumnezeu într-o căsătorie tainică, tuturor celor supuși nașterii și stricăciunii, ca și al ființelor spirituale care sunt mai presus de acestea, și îl împletește cu Dumnezeu însuși într-o unire drăgăstoasă, atât cât este cu putință firii omenești, înfăptuind în chip mistic căsătoria dumnezeiască și neprihănită. Iar adevăr anumit, cauza cea unică și singura lucrurilor, începutul, stăpânirea, puterea și slava, din care și pentru care s-au făcut și se fac toate, și prin care și pentru care se susțin toate în existență și de dragul căreia se face toată strădania și mișcarea celor iubitori de Dumnezeu. Scurt vorbind, prin femei arăta sfârșitul virtuților, iubirea. Căci aceasta e plăcerea unirii nedespărțite și neîntrerupte a celor ce se împărtășesc prin dorință de binele prin fire. Iar prin adevăr a indicat capătul tuturor cunoștințelor și chiar al tuturor celor ce pot fi cunoscute, capăt spre care sunt atrase, ca spre începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, mișcările naturale, printr-o oarecare rațiune generală. Nota 12. Căci începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, ca adevăr, biruiește toate prin fire și atrage spre sine mișcarea tuturor făpturilor. Mintea iubitoare de înțelepciune, grăind astfel către legea firii, alungă de la ea toată amăgirea dracilor vicleni, și-o convinge să decreteze slobozirea gândurilor și puterilor sufletului, ținute în robia patimilor, și să vestească celor închiși în întuneric, adică în pofta după cele sensibile, dezlegarea de lanțurile robiei spirituale. Prin aceasta îi lasă să se suie în Iudeia, adică în virtute, ca să zidească în Ierusalim, adică în deprinderea nepătimirii, templul Domnului sau cunoștința capabilă să primească înțelepciunea. Nota 13. Notă. De la virtute, Iudeea, se înaintează spre nepătimire sau la totalitatea virtuților, Ierusalim, de la aceasta la cunoștință, templu. Iar cunoștința, gnoza, ca rezultat al strădanii contemplative omenești, ajutată să înțelege de har, primește de sus ca un coronare înțelepciunea. Ideea că templul, ca culmea strădanii omenești în virtute și cunoaștere, primește înțelepciunea divină ca har, și-a găsit expresia în măreața biserică a lui Justinian, dedicată Sofiei dumnezeiești, ca una ce a fost destinată să se umple de înțelepciunea dumnezeiască. Mintea curățită și gnostică ca templu subiectiv și biserica sfințită ca minte colectivă a obștei credincioase, ca mintea cosmosului, sunt vasele destinate să se umple de Sofia divină, de energia și lumina dumnezeiască, coborâtă la măsura făpturii în curs de îndumnezeire. Deci înțelept și prea înțelept este marele Zorobabel, căci primind înțelepciunea de la Dumnezeu, el a putut datorită ei să combată, să învingă și să răstoarne răspunsurile date de duhurile rele, care ținând partea trupului, căutau să aducă la măgire și la stricăciune neamul omenesc. Prin cele două răspunsuri ale sale, el a spulberat cu totul ambele răspunsuri vrășmașe și a eliberat sufletul din robia ce are a patimilor, dat fiindcă aceia prin lauda vinului se străduiau să obțină cea mai mare cinste pentru fierberea plăcerilor trupești, iar prin lauda împăratului ridicau mai presus de toate puterea slavii lumești, acesta arătat prin simbolul femeilor superioritatea plăcerii duhovnicești, care nu are sfârșit, ea prin adevăr a indicat puterea care nu poate fi clintită de nimic. Prin aceasta l-a înduplecat pe Darie să disprețuiască bunurile prezente și să caute pe cele viitoare. Acesta este înțelesul sănătos și înțelept pe care îl au, după părerea mea, răspunsurile celor trei tineri. El a fost socotit de Duhul vrednic de a fi fixat în scris pentru îndemnul nostru. Iar dacă cineva ar putea să vadă un înțeles mai înalt în cele scrise, potrivit cu puterea ce i s-a dat de a înțelege cele dumnezeiești, nu trebuie să fie invidiat, căci harul Duhului nu se micșorează în cei ce se împărtășesc de el, din care pricină se și naște patima invidiei, chiar dacă unul primește mai mult, iar altul mai puțin din har, pentru că fiecare dobândește, după măsura credinței lui, arătarea lucrării Duhului, așa încât fiecare își este distribuitorul propriu al harului. Nota 14. Și dacă ar cugeta bine, n-ar trebui să invidieze pe cel ce a dobândit haruri mai mari, deoarece atârnă de el însuși dispoziția prin care primește bunurile dumnezeiești. Dar să venim și la alt înțeles tainic al celor scrise, și anume la acela care descopere adevărul originar al lor. Zorobabel, cel adevărat și nou, nota 15, vestit prin cel vechi în mod figurat, este Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos, care a fost conceput, purtat și născut în confuzia firii noastre, notă. Confuzia reprezintă Babilonul, unde s-a născut Zorobabel și de unde a eliberat pe iudei. Babel intră și în compoziția numelui Zorobabel, ca făcându-se om după fire, să readucă la sine firea, scoțând-o din confuzie. Acesta n-a fost dus în robie împreună cu noi și n-a fost strămutat în confuzia patimilor. Nota 16. Căci n-a săvârșit păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura lui, Isaia 53:9. Dar s-a născut între noi cei robiți ca un rob și a fost socotit cu noi cei fără de lege, Isaia 53:12, făcându-se din iubirea de oameni într-o asemănare a trupului păcatului pentru păcat, Romani 8:3. S-a făcut într-o asemănare a trupului păcatului, întrucât, fiind prin fire Dumnezeu nepătimitor, a binevoit să se facă, potrivit economiei, în chip neschimbat om prin fire pătimitor. Nota 17. Și s-a făcut așa pentru păcat, deoarece pentru păcatele noastre a fost dus la moarte și pentru noi a suferit dureri. Pentru păcatele noastre a fost rănit și pentru fărădelegile noastre a fost zdrobit, ca noi să ne vindecăm cu rana lui. Isaia 53:4-5. Duhul înaintea feței noastre, unsul Domnului, a fost prins în stricăciunile noastre, el despre care noi zicem, în umbra lui vom trăi printre neamuri. Plângerile lui Ieremia 4:20. El este răsăritul cel drept din împrăștirea noastră în care am ajuns prin păcat. Despre el spune Duhul Sfânt prin prorocul că va răsări vouă răsărit drept. Ieremia 23:5 sau iată bărbat, răsăritul este numele lui și va răsări dedesubtul lui, Zaharia 6:12, sau răsări va soarele dreptății, aducând tămăduire în aripile lui, Maleahi 3:20. Prin cuvântul dedesubtul lui se arată taina neînțeleasă a întrupării cuvântului, din care a răsărit mântuirea tuturor, nota 18. Iar aripile soarelui dreptății ar fi cele două testamente, prin care zburând cuvântul în noi, ne vindecă rana căderii în păcat și ne dăruiește desăvârșita sănătatea virtuții, adică prin cel vechi înlătură păcatul, iar prin cel nou sădește virtutea. Sau iarăși aripile sunt pronia și judecata. Cuvântul zburând prin acestea se sălășluiește în chip nevăzut în făpturi, tămăduind prin rațiunile înțelepciunii pe cei ce voie să se tămăduiască și vindecând prin modurile certării pe cei greu de orniți spre virtute. Prin acestea unora le curățește întinăciunea trupului, iar altora le șterge petele sufletului. Nota 19. El este cel ce readuce din robie pe Israel cel adevărat. El îl mută nu dintr-o țară într-alta, cum a făcut vechiul Zorobabel, strămutând poporul din Babilon în Iudeia, ci de pe pământ la cer, de la păcat la virtute, de la neștiință la cunoștință adevărului, de la stricăciune la nestricăciune și de la moarte la nemurire, scurt vorbind, de la lumea văzută și pieritoare, la lumea spirituală și statornică și de la viața ce se destramă, la cea care rămâne și nu se destramă. El este adevăratul ziditor al templului rațional, surpat de păcate și ars de focul străin pe care noi l-am adus asupra lui umblând în lumina focului din noi și în flacăra în care ardeam, întrucât nu numai că am făcut să urmeze slugarnic partea mintală a sufletului cugetului trupesc, ci am și aprins fără rușine materia patimilor prin lucrarea noastră. Nota 20. El este cel care a înduplecat prin înțelepciune pe Darie împăratul, adică legea firii. Pentru că nu se poate ca în acest loc să se înțeleagă prin Darie diavolul, odată ce s-a făcut de bunăvoie, împreună lucrător, cu harul în slobozirea poporului și s-a lăsat convins că nimic nu e mai tare și mai de folos firii spre mântuire decât credința și buna cunoștință. Căci prin adevăr se înțelege credința care rânea rațiunea adevărului, iar conștiința cea bună e semnul iubirii de Dumnezeu, indicată alegorii prin femei, întrucât unde este ea, nu e cu putință călcarea poruncilor dumnezeiești. Nota 21. El este acela care a clădit din nou în sine însuși, printr-o unire negrăită și neîmpărțită, cortul lui David, notă Amos 9:14, adică firea stricată de moarte din pricina păcatului. El este Zorobabel, care a ridicat cu slavă casa căzută a lui Dumnezeu, despre care zice Duhul, va fi slava din urmă a casei acesteia mai presus decât cea din tâi. Ageu 2:10. Căci cuvântul a intrat într-o a doua comuniune cu firea, care e cu atât mai minunată decât cea din tâi, cu cât prima dată i-a dăruit din ceea ce era mai bun, iar pe urmă s-a împărtășit el însuși din ceea ce era mai rău. Aceasta ca să mântuiască și chipul și ca să facă nemuritor și trupul. Deci, ștergând cu totul cuvântul șarpelui, suflat în urechile firii, a făcut iarăși curată firea ca la început. Banca a făcut-o să întreacă prin îndumnezeire prima ei prăzmuire. Și precum neexistând la început a întemeiat-o, așa surpându-se pe urmă a făcut-o neschimbabilă ca să nu mai cadă. Nota 22. Prin aceasta a împlinit-o sfatul lui Dumnezeu și Tatăl, îndumnezeind-o prin întrupare. Notă. Fiul lui Dumnezeu a fixat firea omenească în sine, ca pe un cort, în locul de supremă soliditate al dumnezeirii, ca să o facă să nu mai cadă, fiind ținut chiar de Dumnezeu. De aceea, chiar întruparea constituie o îndumnezeire a firii omenești, chiar ea face această fire să nu mai poată luneca în păcat, deși învierea așa are și a rostul ei în economia mântuirii. Desigur, această consolidare a firii omenești, în nepătimire prin întrupare, nu trebuie răstălmăcită în sensul unei mântuiri fizice, conform acuzei ce o aduc apusenii părinților orientali. Firea omenească a lui Hristos nu mai lunecă din motive spirituale. E prea aproape de ea adevărul și binele suprem ca să o mai atragă ceva inferior. Mâinile lui Zorobabel, cel spiritual, au pus temelie, zice, casei acestei, adică omului, și mâinile lui o vor isprăvi. Zaharia 4:9. E vorba aici de prima plăsmuire a omului și de refacerea de pe urma lui Hristos însuși prin unirea cea negrăită. Nota 23. El este Zorobabel care a eliberat pe cei din robie și are în mână piatra de cositor împodobită cu cei 7 ochi ai Domnului, prin care privește Dumnezeu peste tot pământul. Zaharia 4:10. După istorie, nu se pare câtuși de puțin să fie avut Zorobabel o mână de piatră de cositor, care să aibă 7 ochi și încă ai Domnului, care să privească peste tot pământul. Fiind deci cu neputință să luăm acestea după literă, vom recurge la înțelesul mai înalt al celor scrise. Zorobabel este, cum am spus adeseori mai înainte, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, iar piatra acestuia este credința în El. A avea această piatră în mână însemnează că credința în Hristos te face arătată prin împlinirea poruncilor, căci credința fără fapte este moartă. Iacob 2:26, precum și faptele fără de credință. Iar mâna este evident simbolul faptelor. Deci Domnul ținând în mână piatra, ne învață să avem în El credința arătată prin fapte. Iar cei 7 ochi ai Domnului, cu care e împodobită piatra aceasta, sunt cele 7 lucrări ale Duhului Sfânt. Nota 24. Și se vor odihni peste El, zice, 7 duhuri. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul cunoștinței, Duhul științei, Duhul sfatului, Duhul tăriei, Duhul temerii de Dumnezeu. Isaia 11:2. Duhul temerii de Dumnezeu se arată în înfrânarea cu fapte de la păcate. Duhul tăriei, în pornirea și mișcarea plină de râvnă spre lucrarea și împlinirea poruncilor. Duhul sfatului, în deprinderea discernământului, care ne ajută să împlinim cu rațiune poruncile dumnezeiești și să deosebim cele bune de cele rele. Duhul științei ne face să știm fără greșeală modurile activității virtuoase, după care lucrând nu cădem nici de cum din dreapta judecată a rațiunii. Duhul cunoștinței ne dă putința să cuprindem cu mintea rațiunile din porunci pe care se întemeiază modurile de activitate ale virtuților. Duhul înțelegerii este consimțământul afectuos al sufletului cu modurile și rațiunile poruncilor, sau mai bine zis, prefacerea lui în acelea, prefacere prin care se produce o fuziune a puterilor noastre naturale cu modurile și rațiunile poruncilor. Duhul înțelepciunii ne face să ne înălțăm la cauza rațiunilor duhovnicești prin porunci și la unirea cu ea. Prin aceasta, cunoscând pe cât este cu putință oamenilor în chip neștiut, rațiunile simple ale lucrurilor aflătoare în Dumnezeu, scoatem ca dintr-un izvor țâșnitor al inimii adevărul, din toate împărtășindu-l în chip felurit și celorlalți oameni. Nota 25. În felul acesta urcăm pe o anumită cale și după o anumită ordine de la cele ce sunt față de Dumnezeu ultimele, dar față de noi cele mai apropiate, spre cele din tâi și față de noi cele mai depărtate, iar față de Dumnezeu cele mai apropiate. Nota 26. Căci de fapt de la încetarea de a păcătui, prin temere, venim la lucrarea virtuților prin tărie, iar de la lucrarea virtuților la discernământul sfatului. De la discernământ trecem apoi la deprinderea virtuților sau la știință, iar de la deprinderea virtuților la cunoștința rațiunilor din virtuți. De la aceasta ne ridicăm la deprinderea care preface puterile naturale în rațiunile cunoscute ale virtuților, adică la înțelegere, și de la aceasta la contemplarea simplă și exactă a adevărului din toate lucrurile. În sfârșit, pornind de la aceasta, vom scoate la iveală multe și variate rațiuni cucernice ale adevărului din contemplarea înțeleaptă a lucrurilor sensibile și a ființelor inteligibile. Urcând așadar prin acești ochi ai credinței sau prin aceste iluminări, ne adunăm în unitatea dumnezeiască a înțelepciunii, concentrând harismele sau darurile care s-au împărțit pentru noi prin înălțările noastre treptate pe scara virtuților. Nota 27. Neomițând cu ajutorul lui Dumnezeu nimic din cele spuse. Aceasta pentru ca nu cumva neglijându-le puțin câte puțin, să ne facem credința noastră oarbă și fără ochi, lipsită de iluminările Duhului, care ni se împărtășesc prin mijlocirea virtuților și să fim trimiși după dreptate la muncile veacurilor nesfârșite, ca unii ce ne-am orbit ochii dumnezeiești ai credinței în ce ne privește pe noi. Nota 28. Căci tot cel ce și-a scos acești ochi ai credinței din sine, prin neîmplinirea poruncilor, va fi osândit cu siguranță, nemai având pe Dumnezeu privind la el. Notă. ochii credinței, ca evidența adevărurilor credinței, dobândită prin fapte, deși sunt în noi, ajutându-ne să vedem, totuși nu sunt ai noștri, ci sunt darul lui Dumnezeu sau lucrările Lui. Ca atare, deși vedem și noi prin ei, sunt ochii prin care însuși Dumnezeu privește noi și în jurul nostru. Iar noi vedem prin acești ochi ai lui Dumnezeu. În acest sens, pe Dumnezeu îl cunoaște cel ce e cunoscut de Dumnezeu. Acesta este, socotesc, pricina pentru care Scriptura a numit credința piatră de cositor, întrucât pedepsește pe cei ce n-o împodobesc prin împlinirea poruncilor și îi folosește pe cei ce o păstrează înfrumusețată cu lucrările Duhului. Căci va fi, zice marele Simeon, vorbind despre Domnul, spre căderea și ridicarea multora din Israel. Luca 2:34 se înțelege spre căderea celor necredincioși și spre ridicarea celor credincioși. Pentru că spun unii despre cositor că se compune din argint și plumb, dar plumbul este simbolul mustrării, al pedepsirii, al chinuirii și al osândei grele, iar argintul este chipul strălucirii, al slavei și al măririi. Dacă e așa, atunci și credința indicată prin cositor, pe de o parte mustră, pedepsește, chinuiește și osândește pe cei ce s-au dovedit slabi în ea prin nelucrarea poruncilor, având poate drept plumb neputința trupului, împuternicită prin unirea cu cuvântul. Iar pe de altă parte slăvește, luminează și duce spre îndumnezeire pe cei ce s-au dovedit tari în ea prin lucrarea poruncilor, având poate drept argint dumnezeirea cuvântului, care strălucește în cei vrednici după puterea lor. Nota 30. Alții au înțeles prin piatra de cositor pe Domnul nostru Iisus Hristos ca unul ce a compus din două firi, din dumnezeire și omenitate. Iar dacă cineva vrea să înțeleagă credința în Hristos sau pe Hristos însuși, într-un chip mai spiritual, credința și Hristos însuși este plumb, întrucât mustră sufletul, chinuiește trupul, pedepsește patimile și osândește pe demoni, iar argint, întrucât umple mintea de strălucire prin virtuți, o slăvește prin cunoștințe și o face prin îndumnezeire lumină ce oglindește lumina primă. În acest sens, trebuie înțeleasă și căderea și ridicarea care se va întâmpla din pricina lui. El provoacă căderea trupului, adică a cugetului trupesc, și ridicarea puterilor naturale ale virtuții și ale gândurilor care susțin cunoștința, simplu vorbind. Cuvântul provoacă în cei vrednici căderea întregului om vechi după chipul lui Adam și a literii legii și ridicarea omului nou după chipul său și a Duhului legii. Nota 31. Dar poate Scriptura închipuiește credința prin piatra de cositor și pentru faptul că dă putință celor ce își înnegresc virtutea și cunoștința să se lumineze iarăși prin pocăință, redobândind activitatea și contemplația și revenind din nou la strălucirea plină de lumina vieții. Nota 32. Scoli. 1. Arată în câte feluri se tălmăcește Zorobabel, tradus în limba greacă. 2. Sfârșitul, ținta din urmă, virtuții, este binele, care înseamnă împlinirea și întregirea lucrării dumnezeiești. Spre această împlinire duce puterea sau facultatea rațională a sufletului, folosindu-se de puterea mâniei și a poftei, potrivit cu firea. Și în ea iese la iveală frumusețea asemănării noastre cu Dumnezeu. Iar sfârșitul filozofiei contemplative este adevărul, care e cunoștința unitară și neîmpărțită a tuturor celor ce sunt în jurul lui Dumnezeu. Spre el e purtată mintea curată, după ce a lepădat cu totul judecata cea după simțuri. În această cunoștință se descoperă neîntinată demnitatea chipului dumnezeiesc. 3. Prin femeie a înțeles virtuțile, al căror sfârșit este iubirea, iar prin adevăr cunoștința necantitativă. Cunoscând legea care împărățește peste fire prețul acestora, adică al iubirii și al cunoștinței, le apădă ca pe un vin plăcerea patimilor trupești și ca pe o împărăție pofta nebună după slavă a tuturor celor stăpâniți de părerea de sine în chip neînfrânat. 4. Fața minții contemplative, ce se îndreaptă spre înălțimea cunoștinței adevărate, ca spre cer, este dispoziția virtuoasă. 5. Alt înțeles al aceluiași lucru. Conform acestuia, numai aceia sunt scriși în cer, care se oferă pe ei înșiși cu voia ca să fie scriși cu condeiul Duhului. Notă. Cel ce nu e scris în lăuntrul său de condeiul Duhului, nu e scris nici în cer, pentru că nu se asortează cu cerul, n-a devenit o bucată a cerului. se va urca în cer numai cine s-a acomodat de aici cerului, numai acela în care s-a coborât în prealabil cerul. Căci Duhul Sfânt scrie în cer numai pe cei ce voiesc, fără să silească pe nimeni. 6. Nimeni nu poate să binecuvinteze cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu și-a sfințit trupul prin virtuți și nu și-a luminat sufletul prin cunoștințe. 7. Biruința este capătul din urmă al nevoințelor dumnezeiești ale sufletului pe terenul faptelor. Acesta este binele neamestecat, iar înțelepciunea este capătul din urmă al vederilor tainice ale sufletului în ordinea cunoștinței. Acesta este adevărul simplu spre care îl duce mintea pe cel ce s-a eliberat de nălucirile sensibile și rațiunea care și-a supus partea vitală a sufletului. Întâlnirea acestora a biruinței și a înțelepciunii sau a bunătății și adevărului dezvăluie o singură slavă în cei în care se produce, iradiind lumina asemănării. 8. Cu ce contribuim noi la virtute? 9. Din care pricină e numit Dumnezeu Domnul părinților? 10. Părinții după Duh se fac părinți cu voia ai celor ce vreau să le fie fii, prin învățătura ce le-o dau, plăsmuindu-i prin cuvântul și viața lor cea după Dumnezeu. Iar fiii după Duh se fac fii cu voia ai celor ce vreau să le fie părinți, prin primirea învățăturii lor, lăsându-se formați de bunăvoie, de către aceia prin cuvântul și viața lor. Căci harul Duhului lucrează nașterea liber consimțită a celor ce nasc și se nasc după el, ceea ce nu au părinții după trup, care sunt părinți involuntari ai unor fii involuntari. Căci plăzmuirea celor ce nasc și se nasc pe cale naturală e o faptă a firii, nu a voinței. 11. Numărul 2 indică aici materia și forma a căror întâlnire cauzează facerea sau alcătuirea trupului și a căror desfacere provoacă stricarea lui. Prin urmare, lucrurile care există prin împreunarea materiei și a formei au în sfârșit contrar începutului natural, odată ce stricarea nimicește facerea. Pentru facere și pentru stricare luptă două puteri, cea a poftei și cea a mâniei. Cea dintâi dorește să păstreze în existență facerea, cea de a doua luptă să înlăture desfacerea ce urmează stricăciunii. Avocații acestor puteri sunt dracii cei vicleni. Unii propun legii naturale, ieșirea sau extazul sufletului de la cele dumnezeiești prin poftă, al cărei simbol este vinul, iar alții stăpânirea tiranică prin mânie asupra celor materiale, al cărei chip este împărăția. Ei vreau să o convingă să aleagă viața pătimașă prin acele puteri. Iar numărul 1 însemnează sufletul cel simplu după ființă, ca chip al unității trei ipostatice și supranaturale după ființă. Avocatul acestui, adică al sufletului, este mintea, care e una precum și sufletul e unul. El dovedește legii naturale prin pilda adevărului și a femeilor, că credința în Dumnezeu și iubirea față de el sunt mai tari decât toate și o convinge să le dea acestora puterea. 12. Adevărul se descopere ca unul și singur când e înlăturată pluralitatea prin depășirea ei. El acopere puterile cunoscătoare ale tuturor celor ce pot să cugete și să fie cugetate, ca unul ce este prin subsistența lui supraființială, mai presus de cele ce înțeleg și sunt înțelese, îmbrățișând sau circumscriind printr-o putere infinită capetele extreme ale lucrurilor, adică începutul și sfârșitul lor. Prin aceasta el atrage spre sine mișcarea tuturor și unora le dă cunoștința clară, de al cărei har s-au lipsit, iar altora le dăruiește putința de recunoaștere vădită a binelui pe care îl doreau printr-o simțire negrăită datorită împărtășirii de el. 13. Prin poporul din Babilon se înțeleg alegoric gândurile ținute în robia patimilor, prin Darie, legea naturală, prin Zorobabel, mintea cunoscătoare sau gnostică, prin Iudeia, virtutea, prin Ierusalim, deprinderea nepătimirii, prin templu, cunoștința capabilă să primească înțelepciune, prin suirea din Babilon în Iudeia, mutarea de la cele trupești la cele duhovnicești prin pocăință. 14. Norma împărățirii bunurilor duhovnicești e măsura credinței fiecăruia, căci pe măsura credinței sporim în râvna făptuirii. Cel ce lucrează după analogia lucrării sale își arată măsura credinței, primind măsura harului după cum a crezut, iar cel ce nu lucrează după analogia nelucrării își arată măsura necredinței, lipsindu-se de har după necredința lui. Prin urmare, face rău invidiosul că bârfește, căci de el atârnă și nu de altul să creadă și să lucreze și după măsura credinței să primească harul. 15. Cum este Zorobabel chip al Domnului? 16. Frumos arătat congruența dintre chip și adevăr, căci precum Zorobabel n-a fost dus el însuși în robie, ci s-a născut dintre cei ce se aflau atunci în robia Babilonului și s-a făcut eliberatorul lor, așa și Domnul, fiind fără de păcat, s-a născut dintre noi, a fost între noi și s-a socotit ca unul dintre noi. El a îmbrăcat de bunăvoie trăsătura pătimitoare a firii noastre, prin care, suportând cu adevărat neputințele noastre naturale, ne-a slobozit de sub stăpânirea pricinuitoare de stricăciune și ne-a suit de pe pământ la cer. Anume, prin întrumparea sa, a luat fără știrbire toată firea noastră, unind-o cu sine, printr-o unire negrăită, dar prin chemarea Harului numai pe aceia care au primit cu bucurie chemarea și au cinstit prin fapte Harul renașterilor. 17. Trupul păcatului este acela care își are obârșia din sămânța bărbatului, căci în el se află ca potență și păcatul și stricăciunea prin fire, păcatul ca început, iar stricăciunea ca sfârșit al existenței sale. Iar trupul, într-o asemănare a trupului păcatului, este trupul lui Dumnezeu zămislit fără sămânță bărbătească. El avea după fire stricăciunea, prin care era asemenea nouă, iar în potență nepăcătoșenia prin fire, după care era neasemenea nouă. 18. În raport cu teologia pură și supremă, învățătura întrupării este a doua. Cea din tâi se ocupă cu învățătura supremă despre ființă. A doua înfățișează lucrarea supremă a providenței, care a fost numită de Duhul răsăritul de dedesubt, căci în învățătura dumnezeiești învățături se cuprinde facerea veacurilor și a celor din veac și prelungirea fără hotar la indefinit a vieții celei după har și mai presus de veacuri a făpturilor. 19. Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bunăvoie spre harul îndumnezeirii, fiindcă lăuzit de providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela care nu e îndrăgostit de acestea, e tras de la păcat împotriva voii lui și lucrul acesta îl face judecata cea dreaptă prin diferitele moduri de pedepse. Cel din tâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e îndumnezeit prin providență, cel de al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de judecată să ajungă la o sândă. 20. Focul nostru cel de ocară este legea trupului, lumina acestui foc este deprinderea patimilor, de a se mișca potrivit cu această lege, iar flacăra de ocară este arderea ce o pricinuiește noi lucrarea patimilor. Sau iarăși focul cel de ocară este păcatul, lumina cea de ocară este deprinderea cu păcatul, iar flacăra este lucrarea lui. Prin urmare, nu se cade minții să se încălzească la acest foc, nici să se lumineze cu această lumină, nici să ardă în această flacără. Căci ceea ce e lumină pentru plăcerea simțurilor, pentru minte este adânc de întuneric. 21. Credința autentică slujește adevărului, neavând în ea minciună, iar conștiința cea bună poartă în ea puterea iubirii, neaflându-se în ea vreo călcare a poruncii dumnezeiești. 22. Învierea este refacerea firii în așa fel că aceasta întrece starea ei de paradis. Superioritatea constă, în general, în neschimbabilitatea universală a tuturor, iar în special în negrăita îndumnezeire după har a sfinților. 23. Mâinile lui Zorobabel, cel spiritual, sunt poate, pe de o parte, lucrarea creatoare, prin care primim existența în vederea fericirii, iar pe de alta, lucrarea restauratoare, prin care primim harul în vederea fericirii veșnice. Sau pe de o parte, harul care produce în noi, prin activitatea noastră, virtuțile, iar pe de alta, revărsarea neîmprăștiată a cunoștinței, de care ne împărtășim prin contemplație de pe urma acestui har. 24. Credința s-a numit piatră pentru tăria, neschimbabilitatea, statornicia și imobilitatea totală a adevărului ei, ca și pentru rezistența ei în fața asaltărilor minciunii. Ea e ținută în mână, arătându-se prin aceasta puterea ei, care produce și susține toate virtuțile, iar cei 7 ochi pe care îi are indică puterea ei de discernământ, ca și faptul că îmbrățișează cunoștința deplină și fără greșeală a celor vremelnice și e capabilă de lucrarea înșeptită a Preasfântului Duh, pe care numărul nu o face compusă. 25. Explicația fiecărui dar duhovnicesc. Propriu temer este să se înfrâneze de la rele. Propriu tărie este să lucreze cele bune. Propriu sfatului este să deosebească între cele contrare. Propriu știință este să cunoască fără greșeală datoriile. Propriu cunoașterii este să cuprindă cu fapta rațiune dumnezeiești din virtuți. Propriu înțelegeri este consimțământul sufletului cu cele cunoscute. În sfârșit, propriu înțelepciuni este unirea neînțeleasă cu Dumnezeu, prin care dorința celor vrednici se transformă în posesiune. Ea face pe cel părtaș de ea, Dumnezeu prin participare, și tălmaci al fericirii dumnezeiești printr-o înfățișare și lămurire necontenită și fără pompă a tainelor dumnezeiești înaintea celor ce au trebuință. 26. Temerea, care e primul dar ce-l dobândim noi în fapt, Scriptura l-a așezat la urmă. Ea este începutul înțelepciunii. Pornind de la ea, ne urcăm înțelegerea spre ținta înțelepciunii, iar după ce am dobândit-o pe aceasta, ne aflăm în imediată apropiere de Dumnezeu însuși, nemai având decât înțelepciunea ca mijlocire a unirii cu El. Notă. Întrucât înțelepciunea se află în nemijlocită apropiere de Dumnezeu, întrucât în ea se cuprind concentrat toate darurile ce le primim de la Dumnezeu și ea e totul ce primește făptura de la Dumnezeu, se poate spune că Dumnezeu ia contact cu lumea prin Sofia, că treapta culminantă la care se poate ridica lumea e Sofia. Dar nu e cu putință să ajungă la înțelepciune cel ce nu s-a scuturat mai întâi și mai înainte prin temere și prin celelalte daruri intermediare de urdorile neștiinței și de praful păcatelor. De aceea Scriptura, ținând seama de ordinea reală, înfățișează înțelepciunea ca pe cea mai aproape în raport cu Dumnezeu, iar temerea ca pe cea mai aproape în raport cu noi. Aceasta ca să învățăm și noi regula și legea bunei rânduieli. 27. Unitatea înțelepciunii poate fi contemplată ca existând nedivizat în diferitele virtuți ce izvoresc din ea și pe măsură ce sporim în lucrările tuturor virtuților, o concentrăm tot mai mult, încât să descopere iarăși ca unitate simplă prin reîntoarcerea la ea tuturor virtuților pornite din ea. Aceasta se întâmplă când noi, pentru care se lansează din sine prin nașterea fiecărei virtuți, ne strângem iarăși în ea, urcând prin fiecare virtute. 28. Credința oarbă are acel care nu împlinește prin credință poruncile dumnezeiești. Căci dacă poruncile dumnezeiești sunt lumină, e vădică cel ce nu împlinește poruncile dumnezeiești, e lipsit de lumină și poartă numai numele gol, dar nu pe cel adevărat al credinței. 29. Scriptura a indicat prin ochii Domnului lucrările Duhului. Cel ce nu-i deschide pe aceștia prin împlinirea poruncilor, nu-l are pe Dumnezeu privind spre el. Și prin mulți ochi privește Dumnezeu pe cei de pe pământ, dacă lumina virtuții noastre este rază a privirii dumnezeiești. 30. Cositorul caracterizează credința, întrucât are însușirile naturale ale argintului și ale plumbului. Căci dacă nu e păzită, credința pedepsește prin osânda veșnică pe care o aduce asupra celor ce nu au păzit-o, apăsându-i ca plumbul. Iar pe cei ce o păzesc, îi slăvește împodobindu-i ca un argint lucitor și măreț. 31. Niciunul din cei ce păcătuiesc nu poate aduce ca scuza păcatului slăbiciunea trupului. Pentru că unirea cu Dumnezeu cuvântul a întărit toată firea prin dezlegarea ei de blestem, nelăsându-ne nicio scuză pentru pornirea cea de bunăvoie spre patimi. Căci dumnezeirea cuvântului, aflându-se totdeauna prin har în cei ce cred în el, veștejește legea păcatului din trup. 32. Precum cositorul, înnegrindu-se iarăși capătă luciu, așa și cei credincioși, chiar dacă se înnegresc prin păcate, își recapătă din nou strălucirea prin pocăință. Poate și din această pricină credința s-a asemănat cu cositorul.